Luka mokapo ya tukumi bale na mibale.
Feti ya mampa oyo evimba kate ekomaki pene pene. Babenga kayango feti ya paki. Bakonzi ya banganga nzambe na balakisi ya mibeko balukaki nzela ya koboma Yezu kasi bazalaki kobanga bato. Bongo Satana akoti na motema ya Yudasi oyo babenga ka Iskariote. Ye azalaki moko ya bayekoli zomi na mibale. Yudasi akei koyokana na bakonzi ya banganga nzambe na bakonzi ya bakengeli ya ndako ya nzambe mpo na ndenge ye akoki kotekela bango Yezu. Basepelaki mingi pe bayokanaki ete bakopesa ye mbongo. Yudasi andimi pe abandi koluka nzela ya kotekela bango Yezu na ndenge ete bato mosusu bayeba te. Mokolo ya mampa oyo evimbaka te ekomi, yango ezalaki mokolo basengeli koboma bana meme mpo na kolia na paki. Bongo Yezu atindi Piere na Yohane mpe alobi,
bokende kobongisela biso bile ya paki mpo tolia yango.
Bango batuni ye,
olingi tokende kolamba yango wapi?
Ye alobi na bango,
boyoka, ntango bokokota na mboka, bokokutana na mutu moko amemi eloko ya mai. Bolanda ye te na ndako oyo ye akokota, mpe boloba na nkolo ya ndako. Motei azali kotuna yo, wapi esika ngai na kolia bile ya paki na bayekoli na ngai? Bongo ye akolakisa bino esika moko ya monene na ndako kuna na etazi, mpe na kiti biloko nyonso ezali. Bokobongisa bile ya paki kuna.
Bongo bakei, bakuti makambo nyonso lokola Yezu alobaki na bango, pe babongisi bile ya paki. Tango ya kulia ekoki, Yezu afandi na mesa na bantoma na ye. Alobi na bango,
nalingaki mingi kolia paki oyo elongo na bino liboso ya kokufa. Po nalobi na bino, nakolia lisusu yango soki mokete, te ntango ntina na yango ekomona na malamu na mboka ya bokundi ya Nzambe.
Bongo akamati kopo, atonde Nzambe pe alobi,
boka mata vino oyo, mpe boka bola yango na kati na bino. Po nalobi na bino, banda lelo nakomela lisusu vino te, te ntango bokundi ya Nzambe ekoya.
Nasima kamati mampa, pe awa silisi kotonda Nzambe akati kati yango, apesi na bayekoli na ye mpe alobi,
oyo ezali nzoto na ngai, na pesi yango mpo na bino, bosala boye mpo na kokanisa ngai.
Ndenge moko mpe na nsima kolia, apesi bango mpe kopo ya vino, alobi,
kopo oyo ezali boyokani ya sika na kati ya Nzambe na bato, ya makila na ngai oyo esopani mpo na bino. Kasi botala, moto oyo ateki ngai afandi awa na mesa elongo na ngai. Ya solo, mwana ya moto akokufa lokola Nzambe akanaki. Kasi mawana muto oyo ateki ye.
Bongo babandi kotuna na mpona koyeba nani na kati na bango alingi koteka ye. Bayekoli babandi kotia na ntembe mpona koyeba nani aleki baninga nyonso na kati na bango. Yezu alobi,
bakonzi ya bikolo bazali koyangela bato na bango. Mpe bayangeli balingaki ete bato babenga bango bato malamu. Kasi epai na bino ekoki kozala bongo te. Nzoka nde muto oyo aliki bino nyonso asengeli kozala lokola leki na bino nyonso. Mpe muto oyo azali mokonzi na bino, asengeli kozala lokola mongamba. Na kati ya bato oyo mibale, nani aliki? Oyo afandi na mesa, to oyo azali kosalela ye. Muto aliki azali oyo afandi na mesa. Ezali boyete. Kasi ngai nazali na kati na bino lokola muto oyo azali kosalela bino. Bino nde bato botika ki ngai te na pasi nyonso na monaki. Lokola tata apesaki ngai bokonzi, ngai mpe napesi bino yango. Bongo bokolia mpe bokomela na mesa, na mboka ya bokonzi na ngai, mpe bokofanda na bakiti ya bakonzi, mpona kokata makambo ya bikolo zomi na mibale ya Israele. Simoni, Simoni, yoka. Satana azwi nzela ya komeka bino. Kasi na bondeli Nzambe mpona yo, mpo bondimi na yo esila te. Bongo yo ntango okozonga epai na ngai, lendi sabandeko na yo.
Piere alobi na ye,
mokonzi, ngai nandimi kokende na boloko, toko kufa esika moko na yo.
Yezu azongiseli ye,
Piere nalobi na yo, na butu ya lelo liboso soso elela, okowanga na ngai mbala misato ete oyebi ngai te.
Nasima Yezu alobi na bango,
Tango na tinda kibino bozala ki na mbongo te. Saki te. Basapato mpe te. Bozanga ki eloko?
Bango bazongisi. Tozanga ki eloko te. Bongo ye alobi na bango.
Kasi sikoyo. Oyo azali na mbongo akamata yango. Ndenge moko mpe mpona muto azali na saki. Pe muto oyo azangi mbeli asengeli koteka simisi na ye mpona kosomba yango. Nalobi na bino. Makambo oyo ekomama na mikanda esengeli kosala mpona ngai. Batia kie na molongo ya bato mabe, ya solo. Makambo oyo bakomaki mpona ngai elingi kosalama.
Bayekoli balobi.
Mokonzi, awa tozali na mbeli mibale.
Ye azongisi.
Esili.
Yezu abimi na mboka mpe akei na ngomba ya banzete ya olive lokola mesani kosala. Bayekoli na ye balandi ye. Tango akomi na isika yango, alobi na bango.
Bobonde la mpo satana mekabino te.
Nansima keye mpe atiki bango mwa mosika. Afuka mpe abonde liboyi.
Tata, soki olingi, longula kopo oyi na pasi epai na ngai. Kosala makambo nyonso te ndenge ngai na lingi, kasi sala bobele lokola yo olingi.
Bongo anzelu moko ya likolo abimeli mpo na kolendisa ye. Yezu ayoki mawa mingi pe ati makasi lisusu mpo na kobondela. Motoki na ye ekomi lokola matanga ya makila pe ezalaki kotanga na mabele. Awa silisi kobondela, atelemi akeyi epai ya bayekoli na ye pe akuti bango balali mpongi mpo na mawa. Ye alobi na bango,
mpo na nini bozali kolala? Botela mampe bobonde la nzambe mpo satana ame kabino te.
Awa Yesu azalaki kaka koloba, bato ebele baye. Yudasi, moko nakati ya baye kolizomi na mibale, moto azalaki kolakisa bango nzela. Apusani pene pene na Yesu, pona koyamba ye na ntolo. Kasi Yesu alobi na ye.
Yudasi, olingi koyamba mwana ya moto na ntolo mpona koteka ye?
Tango baye kolia Yesu ba mona ki makambo oyo elingaki koya, batuni ye.
Mokonzi, tobunda na mbeli.
Pe moko na kati na bango, akati mosali ya mokonzi ya banganga nzambe litoyi oyo ezalaki na loboko ya mobali. Kasi Yesu alobi.
Esili.
Asimbi litoyi ya moto wana pe abikisi ye. Nansima Yesu alobi na bakonzi ya banganga nzambe, na bakonzi ya bakengeli ya ndako ya nzambe, na mpe bankolo oyo bayaki mpo na kokanga ye.
Bosengeli koya na bambeli mpe banzete lokola ete nakomi moyibi. Mikolo nyonso nazalaki esika moko na bino na ndako ya nzambe mpe bomekaki kokanga ngai te. Kasi oyo ezali ntango na bino mpe ya satana mokonzi ya molili.
Bakangi Yesu, bamemi ye mpe bakotisi ye na ndako ya mokonzi ya banganga nzambe. Pierre azalaki kolanda bango, kasi azalaki mosika. Tango bapelisi moto na kati ya lopango, Pierre aye kofanda na kati ya bato oyo bazalaki koyotela moto. Mosali moko ya mwasi amoni ye, afandi penepene na moto, atali ye nye mpe alobi.
Moto oyo pe azalaki na ye.
Kasi Pierre awangani pe alobi.
Mama, naebi ete.
Sima ya mwa tango moke, moto mosusu amoni ye mpe alobi.
Yo mpe ozali moko na bango.
Kasi Pierre azongiseli ye.
Te, ngai te.
Nansima ngonga moko, moto mosusu ati makasi mpe alobi.
Ya solo, moto oyo azalaki na Yesu. Boye pe azali moto ya Galilee.
Kasi Pierre azongisi.
Naebi te soki eloko nini yo ozali koloba.
Awa azalaki kaka koloba, na mbala moko nsoso eleli. Mokonzi abaluki mpe atali Pierre nye. Bongo Pierre akanisi maloba mokonzi alobaki na ye.
Na butu ya lelo liboso soso elela, okowanga na mbala misato ete oyebi ngai te.
Pierre abimi mpe aleli mingi mpenza. Bato oyo bazalaki kokengela Yesu, baseki ye mpe babeti ye. Bazipi ye miso mpe batuni ye.
Mosakoli ya nzambe, yebisa biso nani abeti yo?
Pe bafingi ye mingi. Tongo etani, bankolo ya bayuda, bakonzi ya banganga nzambe, pe balakisi ya mibeko basangani. Bamemi Yesu libosu ya likita ya bankolo, pe batuni ye.
Lobela biso soki ozali mesia.
Ye azongiseli bango.
Soki na lobeli bino bokondimela ngai te. mpe soki natuni bino motuna bokozongisela ngai te. Kasi banda lelo, mwana ya moto akofanda na loboko ya mobali ya Nzambe oyo aleki na nguya.
Bango nyonso balobi?
Yonde mwana ya Nzambe?
Ye azongiseli bango?
Bosi bolobi ete ezali ngai.
Bongo bango balobi?
Tozali lisusu na posa batemwe te. Biso moko toyoki maloba ya lobi.